Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o radostih in izzivih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter humorjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic.
V današnji epizodi se pogovarjam z Nino Sikerič. Nina je ena taka mlada ženska, ki je dala čez že izjemne stvari, ker se je celo življenje oziroma že od zgodnih najstniških let soočala z depresijo. In ko je postala mama, je potem dobila moč, da se je z njo soočila in jo tudi prešla. Pozdravila in ozdravila. Tako da vas vabim, da prisluhnete današnji zgodbi. In preden začnemo, te povabim, da če se še nisi, da se prijaviš na ta podcast, to lahko storiš preko aplikacije, kjer poslušaš podcast. Zelo bom vesela tvoje ocene, vprašanja, mnenj, ki mi jih lahko zaupaš v podcast aplikaciji ali pa mi pošleš zasebno sporočilo na Instagramu na Mother Nature Slovenije. Na opisu tega podcasta boš našla tudi zapis, ki je bil pripravljen za to epizodo in vključuje vse povezave, ki so morali biti omenjene v epizodi. In še ena stvar, če slučajno še nisi naročena na novičke Mother Nature, se lahko na spletni strani matinarava.si naročiš zdaj in prejmeš tudi darilce. Nina, kako se ti počutiš?
Zdaj v tem trenutku?
Ja.
Mal se še pripravljam.
Na to, kaj boš povedala?
Ja.
Ja. Z Nino sva bila zelo na kavi, tako da res močna zgodba, ki vam je bova danes prinesla. Tako da jaz bi te, Nina, kar povabila na začetku, poveš malo o seb, pa da kar začneva s to rdečo nitjo pogovore z depresijo, kako se je pri tebi se to začel?
Z depresijo sem se začela soočati tam nekje pri 12 letih, ampak v resnici takrat še nisem točno vedela, zakaj se sploh gre. Šlo se je predvsem zato, da sem vedno hotela pomagati drugim ljudem, ampak je to od mene odžiralo ogromno in se je s časoma razvil v to, da sem zares postala depresivna. To se je v bistvu vlekal zelo dolg časa, bi rekla, da v bistvu praktično do rojstva otroka oziroma mogoče še mičkan dlje. Povedali so mi za diagnozo v bistvu pri 16 letih. So me tudi dali na zdravljenje k raznim psihologom, ampak nekak ni bilo nič efektivno od tega, ker sem z vsemi povprek manipulirala. Tako da zdravljenje ni imelo nobenega efekta, antidepresive sem pa odvedno zavračala, zato ker sem hotela v bistvu sama sebe pozdraviti.
Ampak si pa prej omenila, da si pa se odločila, da sprejmeš antidepresive, ko si bila noseča. Aha, in kaj so bile zdaj tiste okoliščine, da si pa rekla ja antidepresivom?
Torej, potem, ko sem zanosila, tam pri kakšnih 3 mesecih, ko je bilo zares potrjeno, a ne, da otroka nosim vse dokončno, sem ugotovila, da je zdaj moja odgovornost to, da jaz sebe spravim k sebi, da bom lahko vzgajala pa tega otroka, da bom imel prave vzorce, da ne bo odvisen od mojega čustvenega razpoloženja. In takrat sem se jaz odločila, da zares grem na to terapijo, se pravi, kljub vsem tistim terapijam, ki sem jih že dala čez, je bila to tista ta prava, zato ker sem jaz imela svoj namen, da bom zares to naredila. In sem začela hoditi k psihologinji in v bistvu tekom tega časa moje nosečnosti se je meni slabšalo stanje, kljub temu, da sem hodila k psihologinji, zato ker pač najbrž hormonska nihanja pa razpoloženje je pol potegnilo zraven še tudi s partnerskim odnosom težave, pa konstantna skrb, kaj pa kako bo. In v bistvu zaradi teh prekomernih nihanj, pa zaradi bolečine, ki sem jo občutila v partnerskem odnosu, pa doma, pa tako, so me poslali pa še do psihiatra in sem imela pogovor s psihiatrom in on mi je potem rekel, da v bistvu je bolj nevarno za otroka, če jaz ne jemljem antidepresivov, kot pa če jih. In to je pa mene prepričal, da v bistvu začnem terapijo z antidepresivi.
In kakšen učinek so imeli antidepresivi?
Antidepresivi so mi v bistvu zelo pomagali, zato ker so odrezali vsa tista pretiranja čustvena stanja. Se pravi, nisem več občutila takšne žalosti, nisem občutila več, ni bilo več toliko negativnih občutkov in posledično mi je to pomagalo, da sem lahko začela pa delati na sebi, ker sem lahko uvidla celotno sliko, ni bila več zamegljena toliko z vse tisto težo, ki sem jo nosila v sebi.
Kako pa je ta cela tvoja, spravi, čustveno stanje, anksioznosti, depresije vplivala na porod in na to izkušnjo po porodu, na povezovanje z otrokom?
Se pravi, ker so mi antidepresivi odrezali občutke, da niso bili več toliko močni, se je to zgodilo tudi v bistvu pri rojstvu otroka. Cel porod je trajal kar dolg časa, ker so me zelo zgodaj sprejeli noter v porodnišnico, ker sem v bistvu nisem imela zadosti znanja, da bi vedela, da lahko še doma počakam in vsa ta vzhičenost, vsa ta napetost, ki je bila še vedno občutiti kljub antidepresivom, a ne, so to velika čustva, a ne, so v bistvu potegnila za sabo to, da sem jaz na koncu zgubila svojo lastno moč med samim porodom. Vse skupaj je toliko dolgo trajal, da sem se na koncu v bistvu počutila že čist nesposobno otroka naspraviti na svet in to posledično je vplivalo tudi na prve trenutke z otrokom, katerih se v bistvu po dolgem porodu sploh ne spomnim zares. Bila sem res izmučena in pač počutila sem se v bistvu kukor, da sem čist sama tam in da moram vse sama pogruntati in bila sem utrujena in ja, ni bila glih najlepša stvar, kljub temu, da je najlepša stvar, ker se je zgodila. Pač.
Kako pa je potem potekalo tvoje povezovanje s sinom po porodu?
To prvi trenutek, ko sem ga dobila v roke, se ne spomnim glih dobro, kako je bilo. Nisem imela tistega občutka blaženosti, ki ga naj bi ženske čutile po porodu in to me je še dodatno skrušal. Ampak potem se je počas začela vzpostavljati vez z otrokom, ko sem ga držala v rokah, to je bilo pa že v sobi na oddelku, ko sem ga opazovala. In v bistvu vse skupaj je šlo zelo počas in še vedno včasih traja, še vedno včasih potrebujem sebe opomniti na to, da je to moj sin in da sem jaz njegova mama, zaradi tega, ker je v bistvu ta del s porodom od mene odzel zelo velik tako te povezanosti z otrokom.
Vendar lepa potem po porodu se je pa v tebi nekaj premaknil, da si dobila eno moč in si se odločila, da boš res dokončno pozdravila to svojo depresijo. Kaj se je zgodil?
Ja, v bistvu že sam to, da sem se jaz ob nosečnosti odločila, da bom šla k psihologu, je bil tista prvi korak, da jaz začnem res zdraviti to svoje stanje. Ampak potem, ko sem dobila svojega otroka, ko sem začela zanj ga skrbeti, ga vzgajati in tako naprej, sem videla, koliko v bistvu ene moči on men daje, ker takrat se je zbudila v men želja, da jaz pač postanem oseba, ki bo sposobna skrbeti za to in to je tudi men pomenil pol, da poskrbim sama zase, da začnem v prvi vrsti skrbeti za to, da se jaz dobro počutam, zaradi tega, ker posledično se lahko dobro počuti moj otrok. In v bistvu je bil on tista zlata nit, da se je moje počutje zboljšalo, da se je zboljšal moj odnos s partnerjem, da se je partner postavil na noge. Tako je bil on tista naša luč, da nas je potegala naprej.
To je tako lepo slišati, ampak verjamem, da v tistem obdobju bilo pa to še vedno ful naporno. In kaj si ti delala takrat, kaj so bile te tvoji koraki ali pa dejanja, da si sebe povlekla ven?
V bistvu, ful mi je pomagalo to, da je prišla mami k meni na obisk, ker sem bila v bistvu, živeli smo malo bolj daleč stran od centra mesta in sem bila v bistvu sama, pač se pravi, mi je pomagalo to, da je ona prišla k meni. Pomagalo mi je to, da sem hodila na telovadbo za mamice po porodu, s kjer sem se tudi spet družila z Mašo, pa še spoznala ostale ženske, ker sem videla, da v bistvu bolj ali manj vse nosimo neko težo sabo, ampak ko smo skupaj lažje. Začela sem spet na jogo hoditi nazaj, pa meditirati sem začela spet. V bistvu sem probala čim več časa vložiti v to, da se jaz dobro počutam in to z razno raznimi stvarmi, pač s pisanjem, z ustvarjanjem, z upazovanjem otroka, kako raste.
A si ti takrat začela pisati blog?
Mal kasneje, otrok je bil star mal več kot eno leto, ko sem jaz začela z blogom.
Kako pa se imenuje tvoj blog in o čem pišeš?
V bistvu, ja, blog je alternativna mama, pod alternativna-mama.si. Pišem pa predvsem o tem, čemer tudi teče najin pogovor. Pišem o notranji rasti, pišem o tem, kaj vse sem dala čez, zaradi tega, da bi drugim povedala to, da niso sami, da imamo vsi neke stvari, ki jih nosimo s sabo. In v bistvu cel blog temelji na izkušnjah, ki sem jih jaz pridobivala, pa pač povezani z dogajanjem v vesolju, pa na splošno na zemlji, pa tako.
Kaj pa glede kreativnosti? Kaj rada počneš?
V bistvu sem nasplošno zelo kreativna oseba, zelo rada rišem pa ustvarjam, že, a ne? In v bistvu tudi v svoje življenje pač vnašam to kreativnost na najbolj zdaj z dekoracijo ali pa z ustvarjanjem pohištva. Ampak dobro, to je zdaj malo druga tema.
Trenutno aktualni način izražanja. Super. Kje pa si zdaj z blogom? Kaj se ti dogaja?
Torej, letos sem se spravila delati maturo spet nazaj. Tega nisem sicer še omenila, ampak ja, z depresijo skupaj je prišlo tudi to, da nisem v bistvu naredila do konca šole, pač razrede imam narejene, ampak mature nisem. Letos sem se pa pol spravila maturo delati, ampak je začel blog trpet zaradi tega, ker imeti otroka, pa šiht, pa maturo delati, pa zraven še blog pisati ni šlo skozi. Obenem se je pa tudi pojavilo to, da sem nekako se ustrašila izražati svoje mnenje, svoje misli, zaradi tega, ker sem začela čutiti ful pritisk javnosti. Ustrašila sem se, da bi v bistvu izpadla preveč čudna za to in da ne bi bila več sprejeta. Zato se je ustavila.
Joj, ja, ful te razumem. Ampak si pa želiš, da bi še naprej pisala blog, ne?
Ja, ja, sej v bistvu upam, da se bo zdaj to počas razblinal.
Ok, super. Videla sem, da si tudi na Instagramu prisotna.
Ja, imam tudi Instagram z istim imenom kot blog.
Ok, tako da le lahko najdete in malo pošnofate, kaj počne in kaj ustvarja. Ja, tako se mi zdi ful... Ta tvoja zgodba je takem, tako in na načela, ne, tako na kratko je bila ful... Se zdi tako, da je bilo vse ful enostavno in ja, ne, sem imela težava in pa sem jih kar rešila in... Ampak...
Ni bilo tako, a ne.
Je bilo... Mene, naprimer, prej, ko sem poslušala Nino, ko mi je pač še druga stvari razlagala, jaz, ko sem si predstavljala sebe v njeni situaciji, sem si mislila, jaz je bila zdaj že podrušila, ne, jaz ne vem, če bi to zhendlala, ker pač so bile okoliščine vendarle težke in so bili vsakodnevni izzivi prisotni in se mi zdi izjemno to, kaj vse ženska da česa, ne. In pravzaprav to, da Nina danes deli svojo zgodbo, se mi zdi zelo dragoceno, ker ona je prej omenila, da velikrat se dogaja stvari med štirimi stenami, ki jih pač ne želiš ali pa ne upaš podeliti z drugimi, ker te je strah.
Ja, ja. Sej, ravno to je problem, ker veliko ljudi, večinoma po mojem, nosimo s sabo take stvari, ki je sploh jih še sami sebi ne upamo priznati, ne, zares. In recimo, pri men se je šlo med samo nosečnostjo zato, da je v bistvu mož imel probleme z alkoholom in posledično je bilo vse zelo napeto ves cajt. Sva se zelo velikrat skregala, pač jaz sem že tako imela pač hormonska nihanja zaradi nosečnosti, a ne, in potem zraven še nek, ki ti skače po glavi, ni glih najbolj lahko. V bistvu me je zelo bolel, še zdaj prečiščujem te zadeve, res, tako da v bistvu to zdravljenje depresije še vedno traja, a ne. Ampak hočem sam povedati to, da te stvari, ki se dogajajo med štirimi stenami, jih nekako moramo deliti z ljudmi, moramo povedati naprej, da se to dogaja, zaradi tega, da drugmu daš vedeti, da ni sam, zaradi tega, ker vsi najbrž dobro vemo, kakšno je stanje v Sloveniji pa po svetu, da odnosi niso lahka stvar, da je za dober odnos treba urang delati in da se morajo ljudje odrekati, ne? In naprimer, pač moj mož je zdaj že 3 leta ne pije sploh več nič in bi rekla, no, da je tudi zanga otrok pripomogel k temu, da se je končno spravil k sebi, zaradi tega, ker je zdaj najin odnos veliko boljši, veliko lepši, bolj zrel in bolj trden. Še zmer se sicer učiva, ker sva pač še zmer samo osebe s svojimi muhami. Ampak, ja, no, ni bilo lahko, če je mogoče izpadalo, da je vse sam tako minil, kot bi mignil, je bilo treba v bistvu velik pretrpeti, preden je prišlo do tega, da sem zdaj tukaj, kjer sem.
Fuf. Ja, in tudi prej si omenila, ne, da ti želiš, da želiš postati dula.
Jaha.
Ne, da te pravzaprav kliče ta pomoč ženskam, da ta ideja še zori, ampak da želiš pa pač na to pot.
Ja, to je bilo raven zaradi tiste izkušnje s porodom, zaradi mojega občutka nemoči med samim rojstvom otroka, ne? Ker v bistvu, zdaj, ko gledam za nazaj, se mi zdi, da nisem dobila zadost potrebnih informacij, da mi ni noben zares povedal, da sem kot ženska sposobna spraviti otroka na svet in vem, da je ogromen ženska se občutila enako in potem se mi je nekega dne čist slučajno utrnila ta misel v glavo in naenkrat je bilo vse bolj pisano in jasno. Ker se mi zdi, da se človekovo življenje pač se začne v bistvu že ob samem rojstvu, a ne? In če ti prideš na svet v kaos, potem najbrž tudi živiš vsaj nekaj časa še v kaosu, a ne? Ker vsem so to že vzorci. In naprimer, pri mojemu porodu, po vsem trajanju, se pravi od 9:30 do naslednjega dneva 15, do 7:00, ko je dejansko moj otrok prišel na svet, s tem, da so ga mi mogle iztisniti van iz trebuha z 2 sestri, ki sta se mi na trebuh vrgle, pa jaz sem mejhna, ne, da sem mejhna.
Mejhna je.
Ja, ne, težko je za žensko, pač res je težko, zaradi tega, ker ta občutek nesposobnosti potem tudi naprej traja še, ne, ob samem, naprimer, dojenju, pa ob vzgoji, pa ful potegne za sabo, zaradi tega pač želim biti ta oseba, ki bo drugim ženskam povedala stvari, kako stojijo, da bojo začutile vse to moč, ker pač vse smo sposobne to.
Ja, se strinjam. Si pa prej tudi omenila, da imaš zdaj eno skupino žensk, ki ti pomaga, da pravzaprav sproti nekako odlagaš svoja bremena, dobivaš neko jasnost in hodiš naprej po svoji poti.
Ja, res je, ja. Se pravi, zdaj že skoraj, že malo več kot eno leto v bistvu, se družimo 2x na mesec, to nas je 8 žensk. Našle smo se čist slučajno, ko je tista, ko nas vodi, objavila na Instagramu, da v bistvu bi rada naredila ta krog in smo se zbrale in je bilo res na začetku prav težko jec. Se sploh ne vem, kako to, da sem se javila, nekaj me je klicala, ampak sem rekla, nač grem probat, ampak pač preden sem prišla, ja sem po mojem imela take napade anksioznosti, da glava boli, ker je težko prideti v krog novih ljudi z namenom, da se boš odprl tam, pač res je, ampak ne bi zamenjala zdaj te izkušnje za nič, zaradi tega, ker to, da se z njimi dobim, mi pomaga, tako kot si rekla, pač da odložim svoje stvari, ker sem zdaj, odkar se družim z njimi, opazila, koliko se meni nabere tega materiala v 2 tednih, koliko imam enih čustev, koliko imam enih stresov, koliko vsega nosim na sebi, ki me v bistvu doltišči in to, da lahko pridem tja in jaz njim povem in da se z njimi podružim in sprostim, mi daje nov zagon za naslednje 2 tedna.
Super. Kako pa potekajo te vaši ženski krogi tako v grobem?
Ja, pol, v bistvu se dobimo pri tej doma in najprej spijemo kavo, pa malo predebatiramo, teme so razno razne, od službe do decev, do otrok, vse, ne, kar pride. Potem pa se usedemo v krog, pa imamo poseben naš ritual in v bistvu ta, to nekaj časa traja, potem pa v bistvu imamo še karta, ki jih malo pogledamo, pa tako spet malo predebatiramo. Skratka, point tega je to, da na koncu, ko grem domov, da sem lahko kot peresce in grem lahko naprej.
Super. Meni je bilo tako lepo slišati to zgodbo, ne, da pač je ona ima svoj ženski krog, ki jo podpira, zato ker tudi v projektu, ne, sem že omenila, imamo knjigo Senca materinstva in zadnje poglavje govori o tem, kako ženske lahko vodijo svoje ženske kroge. In moje želja in sanje pa so, ne, da bi res ženske se svojimi prijateljicami dobile in tudi imela ta moment, ko si lahko iskreno povejo stvari, ki jih morijo in jih podelijo in da je to neka oporna struktura, ki pač je tam po defaultu vsak mesec, a ne? Zato, da lahko druga drugi damo tist, kar sicer si same ne moramo dati, pa tudi tega, kar nam partneri ne morajo dati. Se mi zdi, so ene stvari, ki si jih lahko samo ženske ja, damo med sabo.
Je res, ja. Je res. Ker v bistvu je res čist drugače, kako se z ženske med sabo pogovarjamo ali pa moški, ker vse en, kljub temu, da ženska poskuša moškemu svoje občutke dati, jih on ne more vedno razumeti, koliko kar jih mi občutimo, medtem ko druga ženska jih lahko. In to, da se ti lahko pogovarjaš o teh stvarih, ki so v bistvu plat ženske narave, je po mojem največji namen tega, teh krogov. Ne? In tudi opažam, kako je vedno več interesa v to, kako vedno več žensk želi, da bi lahko svojo zgodbo nekomu pač dale naprej, ali pa tudi če ne, tudi če sam poslušajo zgodbo od druge ženske, ker ravno to, kar mi dve zdaj delave, ko govorive, ko jaz oziroma no, govorim svojo zgodbo za druge ljudi in ko jo slišaš, da ti da nekaj, da ti da vedeti, da nisi sam in ravno to je po mojem namen ženskih krogov. Se mi zdi, da bi bilo v zdajšnjih časih pa sploh zelo, zelo dobro, če bi se lahko čim več žensk udeleževali tega. No, tako nek varen prostor je, no.
Ja, in jaz tudi ful vidim, da ta varen prostor rabimo par stvari, da ga vzpostavimo, a ne? Meni se zdi, ful je taka ključna veščina, ki pogosto manjka, je poslušanje.
Ja.
Se mi zdi, da Slovenci smo ful taki, da ko nekdo govori, ponavad čakamo, da ona oseba naredi vdih, ker potem mi hitro skočimo notri pa rečemo, ja se meni se je tudi isto zgodila, ne? Ali pa ja, jaz poznam tudi enega, ki se je, ne, ima to isto zgodbo, ali pa medtem pa se mi zdi, da to poslušanje je pa res pride iz tega, da jaz sam, naprimer, jaz želim nekoga res poslušati, si ponavad rečem, ok, sem tukaj in te poslušam in te ne bom prekinjala in sem tukaj zate. In tudi, ko pride tist trenutek tišine ali pa pač pol minute tišine, ki ga pač oseba rabi, da zbere svoje misli in da, ne vem, se pojavi nek nov občutek, o katerem želi govoriti, se mi zdi, da sem ful rabila kultivirati to, da ne grem zdaj v notranjo paniko, da moram pa nekaj več tam, ampak da sem tako, v redu je, pač rabi tišino, jaz sem tukaj in sem tukaj zate, ne?
Ja. Je res tako, ko si rekla, da vsi v bistvu sam čakajo pač premor, da lahko svoje povejo, ne? Ampak pri tem v našemu krogu je v bistvu čist drugač. Je ravno nasprotno od tega, ker vsaka dobi priložnost, da govori in posledično nobena ne rab skakati noter, ne? In no, mogoče kakšen dan kakšna noč ne pove, pa pač sploh ne rab, ne? Ker dobiva od drugih za dosti informacij, da si lahko tudi sebi z njimi pomaga, ne? Ampak, ja, je to. To je ena izmed glavnih stvari, ki mora biti zraven pri teh ženskih krogih, ampak med drugim najbrž tudi to, da se sama ženska, da zbere sploh ta pogum, da lahko sploh sodeluje zraven, ne? Ker vse en tako, kakor je tisto za štirimi stenami, velja tudi tukaj zraven, da pač te, da kar nekak se čutimo se, ne vem, zaprte smo preveč, nekak se čutimo kukar, da moramo same biti za dost močne, ampak nam ni treba biti za dost močne. ni treba, da držimo vse težo, da držimo dogajanje za štirimi stenami doma, ni treba, da same dajemo stvari čez, ker pač imamo ljudi okoli sebe, če dovolimo, da jih vidimo.
Ja, in jaz ponovat vidim, da je kakšna stvar, ki mi je pomembna ali pa ki me boli, ki si pa predstavljam, da bi je povedala drugim, tako pa ne morem. Ker tak smok se mi naredi v grlu in pol se mi začnejo rolati tiste misli, joj, tega pa ne morem povedati, to pa res ni primerno, pa kaj si bodo mislene o meni, ful me bremeni to, kaj si bodo pa o meni mislene, ne, jaz pa nisem dovolj v redu, jaz pa nisem dovolj cool, one zihr imajo ful dobre izkušnje in so ne vem kaj se, oh in sploh, jaz sem pa kle nek loser, ki pač ne vem, to ni v redu in... Ja, ker čutim, ne, kako pri enih temah me zablokira. Hkrati pa vidim, da s tem, ko sem bila v ženskih krogih ali pa tudi mešanih krogih in sem našla besede, da sem povedala stvari, ki so mi pomembne ali pa ki so boleče, da mi je to prineslo ful olajšanja in da pogosto je bil odziv drugih pozitiven. Ali pa ni bilo obsojanja, ali pa, pravzaprav sem ponovat vedno dobila spodbudo, a ne? Nikoli nisem dobila kritike, ker se mi zdi, da če je krog v redu postavljen, potem je namenjen podpori in boš tudi podporo dobil.
Ja, ja. Sej, ta enaka stvar se dogaja v bistvu povsod, a ne? Ljudje ful prav hiter začnemo sklepati, da nas ne bojo slišali, da nas ne bojo upoštevali, pač zaradi tega tudi recimo doskrat svoje želje in potrebe zadržimo zase, a ne? Ker no, to se je tudi v mojem odnosu partnerskem dogajalo med samo nosečnostjo pa začetnim delom, a ne, materinstva. Pač jaz nisem upala izražati tega, kar si dejansko želim, kaj dejansko rabim, ker me je bilo, ker pač ta cmok dobiš in misliš, da te bojo, ne vem, kaj vse, linčal najmanj, ampak v resnici ni bilo tako, a ne, v resnici takrat, ko zbereš besede, da jih lahko, ko si dovoliš, da izražaš to, kar potrebuješ, pa to, kar te teži, je na konc ponovat ljudje, kar sprejmejo, no, tako.
To je tvoja izkušnja. Pa zdaj mogoče za zaključek, kaj je še neka tvoja misel, sporočilo, ki bi ga želela predati drugim ženskam?
Moje sporočilo za ženske je ravno to, da si dovolimo izražati se, da si dovolimo povedati, kakšne so naše potrebe, da dovolimo reči svojemu partnerju, lej, jaz rabim, da mi ti zdaj, ne vem, slikaš perilo. Pač res moramo biti dosledne pri temu, da povemo, kar si želimo, kar potrebujemo zaradi tega, ker če ne bomo tega povedali, tega nikoli ne bomo dobile. In to je bilo pri meni tisto, kar je bilo zelo pomembno za sam odnos, ne? Ker jaz sem pač sam pričakvala, da bo naprimer on videl stvari, ki jih jaz rabim, ampak to se pač ne zgodi. A ne? Vsi pač vidimo tisto, kar hočemo videti, a ne? Ne moreš da kar še za druzga gledati zraven in to, no, to je zelo pomembno za sam odnos, da se pač... da si dovoljš izražati. Pač in to gre za vse vrste pomoči, ki jo pač ti potrebuješ. A ne? Pač ne nas ne bo strah prositi za nekaj, če to rabimo, pa če sami ne moramo tega. A ne? Pa ni nam treba, da smo za vse same. Pač zaradi tega imamo ženske kroge, zaradi tega imamo partnerje, zaradi tega imamo, pač nismo same. Ne smemo biti same.
Ful lepo, Nina. Jaz sem zdaj tako z nasmeškom na obrazu in si mislim, to, imamo... Hvala ti za tvoj čas, za energijo. Se mi zdi, da imaš ogromno enega žara v sebi, tako da ti želim, da ja, greš naprej po svoji poti in da dobiš vse tiste lepe stvari, ki te bodo pomagale, da boš delala to, kar si želiš.
Ja, hvala tebi, ki si me povabila v ta prostor, da lahko delim svojo zgodbo na varen način, dejansko je varen prostor.
Hvala.